Vítejte. Dnes se podíváme na to, jak datoví novináři vlastně zpracovávají ty obrovské hromady dat, jak z nich dělají příběhy, kterým rozumíme. Klíčem je prý organizace znalostí. Projdeme si principy popsané v textu Organizování znalostí v datové žurnalistice a jak to funguje v praxi. Cílem je pochopit, jak strukturovat informace, aby byly užitečné, aby nám něco řekly. A není to jen nějaká teorie pro knihovníky, je to fakt každodenní práce v redakcích.
Přesně tak. Organizace znalostí dává nám nástroje, jak v tom informačním chaosu najít smysl. Často se zmiňuje ta hierarchie DIKW. Od surových dat přes informace zasazené do kontextu k propojeným znalostem a nakonec moudrost.
Aha.
Vezměte si třeba státní rozpočet. Holá čísle, to jsou data. Samo o sobě nic moc.
Jasně.
Ale když je porovnáte s minulými lety, už máte informace. No a když pochopíte souvislosti, třeba s ekonomickými trendy, tak už máte znalosti o tom, jak stát funguje.
Dobře, pojďme na to. První věc, co zdroj zmiňuje, je doménová analýza. Proč je tak zásadní ponořit se do toho oboru, o kterém píšeme? Prý musíme chápat, jak třeba klimatologové nebo lékaři, jak oni sami strukturují své vědění, že žádné třídění není úplně objektivní.
No přesně, každý obor má svoji epistemologii, jak se říká. Prostě vlastní představu, co je důkaz, co je relevantní fakt a taky svoje klíčové pojmy. Pokud nepochopíme tenhle rámec, jak ta komunita přemýšlí, co je pro ně důležité, tak naše analýza může být prostě vedle, povrchní. Je to i o respektu k tomu oboru.
Rozumím, takže máme jasno v pojmech. A co dál? Jak s nimi pracujeme? V praxi se prý hodí třeba ten semiotický trojuhelník. Vztah mezi věcí, pojmem a znakem. Jako když děláme vizualizaci voleb, musíme správně dát barvy a tvary, ty znaky, k těm stranám, což jsou pojmy, aby to sedělo na ty reálné zisky, ty věci. Nebo u kategorizace. Tam prý narážíme na teorii prototypů. Třeba Google, to je jasný prototyp velké firmy, že jo?
Jo.
Ale co střední firma? Tam už je ta hranice taková neostrá.
A právě tady vstupují do hry ty semantické vztahy. Nejde jen o hierarchii, jako ministr a pod ním náměstek. Jsou tu i asociace, různí spolupracovníci, partneři v projektu. Nebo třeba ekvivalence, jako synonyma, různé zápisy jména a tak. Správně pojmenovat tyhle vztahy, to je pak kritické, když chceme třeba mapovat politické sítě. Abychom odhalili i vazby, které nejsou na první pohled vidět. Jinak nám to unikne.
To zní jako předehra k ontologiím. Zdroje popisuje jako formální mapu pojmů a jejich vztahů.
Mm-hmm.
Pro investigativce to musí být zlato. Představme si kauzu nějakých podezřelých veřejných zakázek. Máme entity, osoby, firmy, smlouvy. Ty mají vlastnosti, IČO, částka. A pak ty klíčové vztahy, kdo co vlastní, kdo s kým uzavřel smlouvu. A tyhle vztahy se dají zapsat formálně, třeba jako RDF triplety, ne? Subjekt, vztah, objekt. Třeba firma ABC uzavřela smlouvu s ministerstvo X.
Ano. A ta hlavní síla ontologií je v tom, že je pak můžou zpracovávat stroje, hledat skryté vzorce. Můžeme propojovat naše data s externími zdroji, třeba s Wikipedia, to je globální databáze. Můžeme vizualizovat ty složité sítě vztahů a hlavně naše zjištění jsou díky tomu líp ověřitelná. Je to flexibilnější než klasické databázové tabulky, protože ontologie chápou i ten význam, tu semantiku vztahů.
Aha.
No a vytváří se to v nástrojích, jako je Protégé, to je takový editor, pomocí standardu jako OWL, což je jazyk pro jejich definici.
A kde se to třeba reálně používá?
No, něco na ten způsob, i když třeba jednodušší, používají třeba volební kalkulačky.
Jasně, takže pojmy a vztahy máme zmapované. Jak je pak třídíme pro analýzu? Změnuje se fazetová klasifikace. To zní užitečně. Že můžeme ty veřejné zakázky třídit a filtrovat podle víc věcí najednou. Třeba podle regionu pomocí kódu NUTS. Podle oboru, to je NACE, velikosti zakázky a třeba i podle typu vazeb dodavatele.
Přesně. A když ty standardní klasifikace nestačí, tak si novináři nebo specifické projekty tvoří vlastní tezaury, takové řízené slovníky. Tam si přesně definují, co pro ně v té kauze znamená klíčový pojem. Například, co je to firma napojená na politika. Je to přes vlastnictví, nebo sídlo, nebo společné projekty. A mít jasno v pojmech pak samozřejmě pomáhá i formulovat dotazy do databází a archivů, abychom našli, co potřebujeme.
A poslední dílek skládačky. Metadata. Bez nich jsou i ta nejlepší data vlastně k ničemu, že jo?
No jistě.
Když někdo zveřejní dataset, tak k němu musí dát ten návod k použití, odkud ta data jsou, jak se zpracovala, co znamená tva sloupce, jaká mají omezení. Používá se prý princip šestice. Data mají být srozumitelná, konzistentní, v kontextu, stručná, správná a kompletní.
Přesně tak. Jsou metadata popisná, o čem data jsou, administrativní, kdo a kdy je vytvořil, technická, jaký mají formát a další. Jsou naprosto klíčová pro transparentnost a ověřitelnost, aby ostatní mohli pochopit, jak jsme k těm výsledkům došli.
Takže když to celé spojíme, organizace znalostí není jen nějaká akademická věc, je to fakt sada praktických nástrojů. Pomáhá nám z toho datového chaosu vydolovat příběh, strukturovat naši práci a taky budovat důvěru publika. Tím, že naše zjištění jsou ověřitelná. Vlastně, jak říká ten zdroj, kdopoliv dnes pracuje s informacemi, vlastně využívá principy organizace znalostí, i když si to třeba neuvědomuje.
Aha. A na závěr mě možná napadá takový podnět k zamyšlení. Víte, stále častěji řešíme to napětí mezi právem na informace a ochranou soukromí. Nebo tu neprůhlednost algoritmu, které nám dneska filtrují realitu. Jak nám může právě lepší pochopení toho, jak se informace a znalosti strukturují, pomoct lépe se v tomhle orientovat? Jak můžeme informovaně posuzovat svět, aniž bychom slepě věřili nějakým algoritmickým černým skřínkám, kterým často ani pořádně nerozumíme? To je, myslím, důležitá otázka pro každého z nás.